كاب 14 14 فرقا ويكع كاب 10 تغصاب 10 فرقا أب 10 تشعة 10 حمشة متر باند كم أغن أب نايل سات كاب واشنطن دي سي زوف نو راديو دمسي أمريكا جميل حاموس 10 جنبوت قلتشحن تشعة ويكع 10 شمونت جنبوت قلتشحن 10 شعة يو كم يوحلكم كم يمسهم كبوراتنا الله توزينا كقدم يود حريقو ناي أمريكا كومشن نصنة هاي ماروت نوروسيان إيرتران حاويسو عصر تشديشت هاقرات فولي شعلوت مقهستي هاي ماروت فاتيران علي إلوان اللو كن وصوخ اللو إنا ناب بيت ما عصر تقبسي سلكي تدويلو مسقالة دحري أساك أغتوغان فونا بيت ما عصر تي زاعتو إرتراويانن إيتوبياويانن سدتنياتا تقالم لس تغيرو اللو تسابوينا كاب إرتراوون بزعبا تلاقب تحمامات حدسير ريبورت كلون أيو رئيتو خومن زيمان ون اللان نعم بسانا تصنحو ولتاو زينا كاب قبرة متن
كمي تمسيو زينانو ديموكراساوي سنتر بن كاردينن ريبابليكاوي سنتر ماركو روبيون ابزحالف عمد نموت عمات سبات مخنيات زخونة حيلتات ستا منغست ايتيبيا كاب عقن العلي حيلي موسى لوم زخونن منغست ايتيبيا نكلوم زعاصروم تقام تي بوليتيكان غازت انياتاتن نكفتحن ابحقا منغست نزتقامت ومسلات كخبر نصوع رقيق حقي نابسينا تقريباهم أبزنا بارا تقامو أما اتسابات كمز تقاتلون أشحات كمز تأسرون انتخونا كمت أن العلي ناي حيلي سقومتي قبل علي زوصلو حيل تاتزتتا كساب لومي كإمان زخير تحتاتنت كمزي ترعين اتوساني حبر نازي تمار ربع بكلتي أمسنا ترات زغربة وسانة كالوت تشعات ديموكراساويانن سالست ريبابليكاويانن بدمر عسر تخلت سنتراتون ترقيق أم مغرب تحبابرت يوم منقست إتيبيا سباوي مسالاتين ديموكراساوي نسأنتن كخبران لو زبارو سنتر كاردون أسعيبهم فلوتات بوليتيكينياتات مسارهم بعميق أساكيفن الله قبرش ببران ممكات مس منقست إتيبيا شركنا تالنا مالت نهزبو كهزكالو سقن بلينا مالت هايكونان إلهم سنتر روبيو بوغنم إثيوبيا أول علينا بعلا حزب اتفص ممج هستا سباوي مسالات موغاز يونايتد ستيتس دمس أكتس مع الوائلام تكالت عن عالم WHO أبو الحق سميناوي ديموكراسي ريبابليك كونغو بإيبولا سالست سبات مماتو من عصر تشمونت سبات دما بتحمام متحازو من مرقاز وفليتو زاقيد سالست سبات مماتو كم استقال سخوينو سبا سلطان تكالت عن عالم لما عن تحامس بزعبا زحدش معبالة مبرحي هيبو مالو كاب شحن تشعال تيمتين سبعان شدشتن قواطرة فرنجي جميرو ابتهاقر شمون تقزي لبدا تلاعيلو اب كل تشحن عصر تربعتن قواطرة فرنجي بزتلعال لبداقن استاد حامسة سبات بتحمام مماتهم يقلاز اب WHO فسامي دايركتر بروغرام هسوس كنكنت عنا دكتور بيتر لالاما ياريتا سالاما مصري بابليك معخلة أفريكا أبزواسن كفالة هاجر بزعباز تراي حمام كمزيبلو
As we trace back this outbreak, we believe it began with what we call the index case, the first case, on April 22nd.
إتو لبران فلما جيزيه زو تراي عسران كلتان ميازي أيو. ثلاثان شعطان عمت زعد ميؤوز سب رسني تملاسن مرميتن ملكتاتار أيو. ناب هوسبيتال الناتو سدخلو عارفو. نعو زروان بموتر زوسد وانون كلت يوم ويتو
لبدا إيبولا ملعالو نهزبي زتقلسه عصر تخلطن عصر سلستن قمبوت كهوون كلو كاب WHO ديموكراساو ريبابليك كونغو نا يونايتد ستيتس ماخل مقوز زارن مكل خالن حمامات تكال حبرات منقستاتن كالو اوتن زحاقفو قجلة توادي دوم يسرحو كامزلو وانتا فاليد الله دايركتر تكلت عن عالم كوينم قريتا دايركتر تكلت عن عالم كوينم زورا درزلو دكتور ديفيد نابرو عم مدفع زركبو كلتا حمامات بوليون جيني ورمن زتبهالي ماي ولد حمامن مدفع كام زسرحو ابزي ابدمس امريكا باكال ترخيبوم ابزهبو كالم الاسكاليسوم دحر معالتات عسران سلستن قنبت كلتا شن عصر شوعاتنن أبزكاي المرجع دايركتر تكالت عن عالم ኮይኖም ተተመሪፆም ኣብ ምጥፋእ ሕማም ዓሶ ክሰርሑ ከም ዝደልዩ እውን ሓቢሮም። ዳይረክተር WHO ዝኸውን ውልቀ ሰብ ንምምራፅ ምርጫ ክካየድ እዚ ናይ መጀመርያ እዩ። ካሮል ፒርሰን ዘዳርወቶ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ዓለምለኸ ውድብ ጥዕና ንሕማም ፖሊዮ ካብ ዓለም ንምጥፋእ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ክሰርሕ ጸኒሑ። ዶክተር ዴቪድ ናባሮ ድማ ንሶም ዳይሬክተር ትውድብ ኮይኖም እንተ ተመሪፆም ነቲ ሕማም ሙሉእ ንምሉእ ከም ዘጥፍእዎ ይገልጹ።
must remain vigilant and focused till we are absolutely certain that the last case has been found.
ክሳብቲ ናይ መወዳእታ ዝሓመመ ሰብ ምትራፉ ንረጋግፅን ንኹሉ ሰብ ካብቲ ሕማም ንምክልኻል ክሳብ ዝከኣለና ክጥንቀቕን ልዑል ትኹረት ክንህብ ይግባእ።
ንሶም ብተወሳኺ ነቲ ንልዕሊ ፍርቂ ህዝቢ ዓለም ዘስግዕ ሕማም ኣሶ ንምጥፋእ ልዑል ገስጋስ ከም ዘድለ ይሕብሩ። ብርግጽ ኣብ ዝሓለፈ ቁሩብ ዓመታት ኣብ ምቁፅጻር ሕማም ኣሶ ጽቡቕ ምዕባለ ከም ዝተመዝገበ ይኹን ዳኣ እምበር ገና ብዙሕ ዝስራሕ ከም ዝተረፈ ይፍለጥ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ቆልዑትን ህፃናትን ዝርከብዎም ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ብሕማም ኣሶ ከም ዝሞቱ እንተኾነ ሕማም ኣሶ ክሓውይን ክትከላኸሉ ትኽእል ሕማም ምዃኑ ንፍለጥ። ዶክተር ዴቪድ ነባሮ ዝበዝሐ ሞዮኦም ኣብ ዓለም ለኸ ህዝባዊ ጥዕናን ኣብ ሃገሮም ብሪጣንያን ዘገልገሉ ኮይኖም ኣብ እዋን ምርኣይ ሕማም ኢቦላ ኣካል ፍሉይ ልኡ ክቡራት ሃገራት ኮይኖም ዝሰርሑ ኣብ ናሓሰ 2014 ዓ ም እውን ኣብ ሰራልዮን ዝበፅሑን እዮም።
I want to be sure that the world as a whole helps nations to respond quickly when there's a threat of infection. Usually that means that the
ማሕበረሰብ ዓለም ከም ሓደ ኣካል ኣብ እዋን ምርኣይ ተለጋቢ ሕማም ኮነ ስጋ ጥዕና ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ክህብ ይደሊ። ምክንያቱ እዚ ማለት እቲ ጸገም ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኣይኸውንን ማለት እዩ።
ዶክተር ነባሮ ኣብ 1999 ዓ ም ንዓለም ለኸ ውድብ ጥዕና ዝተጸንበሩ ክኾኑ ከለዉ ካብ ሽዑ ጀሚሮም ምስቲ ውድብን ሕቡራት ሃገራትን ክሰርሑ ጸኒሖም እዮም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ግንቦት 23/2017 ዓ ም ኣብ ጀነቫ ንዝካየድ ምርጫ ዳይሬክተር ትውድብ ኮይኖም ክዕወቱ ተስፋ ይገብሩ።
ኣብ ኡጋንዳ ዝፍጸም መስቀይቲ ጸገም ምዃኑ ፕሬዚዳንት እቲ ሃገርን ሚኒስተር ውሽጢ ሃገርን ኣፍልጦ ብምሃብ ከብቅዕ ጸዊዖም። ፕሬዚዳንት ዮወሪ ሙሴቨኒ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝዘርግሕዎ ደብዳበ መስቀይቲ ኣድላይነት የብሉን ጌጋ እዩ ኢሎም ኣስዒቦም ኣብ ጥቕሚ ኣይክነውዕልን ኢና ኢሎም ኣለዉ።
The techniques of investigations torture is not cited anywhere. So if you step out of procedure
ኣብ ኣገባብ ምርመራና መስቀይቲ ኣይተገልጽን። ስለዚ ካብ መምርሒ እንትወፅኢኻ ክትሕተት ግድን እዩ። ስለምንታይ ከም ዝገበርካ ጥራሕ ዘይኮነ መን ግበሩ ከም ዘበለካ እውን ክትዛረብ ኣለካ።
ዝሓለፈ መጋቢት ምክትል ጠቕላል ኢንስፔክተር ኣብ ውሽጢ ካምፓላ ተቐንፂሉ ድሕሪ 5 መዓልታት ፖሊስ 17 ተጠርጠርቲ ሒዞም ግን ኣብ ቤት ፍርዲ ከይቀረቡ ካልኣይ ወርሖም ኮይኑ ዝለሓኸ ስእሊ ከም ዝረአዮ እቶም እሱራት መስቀይቲ በፂሕዎም ኣለዉ። ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ኡጋንዳ እውን ናብ ፓርላማ ቀሪቡ ይቕሬታ ብምሕታት እወ ሓቂ እዩ ሕጊ ተጣሒሱሎ ንምዕራይ ምርመራ ነካየድ ኣለና ኢሉ ኣብ ኡጋንዳ ዝኾነ ሰብ ብሓይሊ ከይናዘር ዝብል ሕጊ ኣሎ። ሩስያ ልዕሊ ኩለን ሃገራት ልዑል ሻቆለት ፈጣሪት መጋሃሲ ሃይማኖታዊ መሰላት ኮይና ቀፂላ ከም ዘላ ኣሜሪካዊ ኮሚሽን ዓለም ለኸ ነፃነት ተቂሱ። ታይምስ ስኩር ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ፍሉጥ ኣደባባይ ከተማ ኒውዮርክ ሎሚ ሓንቲ መኪና ብእግሮም ይጓዓዙ ንዝነበሩ ሰባት ብምውቃዕ እንተወሓደ ሓደ ሰብ ተቐቲሉ ካልኦት 22 ድማ ከም ዝቆሰሉ ምክልኻል ሓደጋ ባርዕ ከተማ ኒውዮርክ ተቂሱ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ወፍሪ ምርጫኦምን ሩስያን ምትእሳር ነይሩ እንተኮይኑ ምርመራ ፍሉይ መርማር ምጥያሹ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሓደ ፖለቲከኛ ኮነ ተባሂሉ ዝተፈፀመ ዓብዪ ምፍርራህ ክብሉ ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣናሽየሞ ዜና በዚ ይፍፀም። ኣሜሪካዊ ኮሚሽን ዓለም ለኸ ነፃነት ሃይማኖት ን16 ሃገራት ነፂሉ ፍሉይ ሻቆለት ዝፈጠረላ ሃገራት ኢሉ ፀዊዕዎን ኣሎ። ክውሰዱ ኣለዎም ዝበሎም እማመታት እውን ነፂሩ። እቲ ኮሚሽን ልዕሊ ኩለን ሃገራት ሩስያ ልዑል ሻቆለት ፈጣሪት ሃገር ኮይናላ ቀፂላ ከም ዘላ ጠቂሱ። ብዛዕባ ኤርትራ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ንቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተቆፃፂርዋ ንሙስሊማት እውን ይጭቁን ኣሎ ይብል ኣቐባሊትና ሚገል ኣማያን ካብ ምንጭታትናን ዘረኸብናዮ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ንኣስታት 20 ዓመታት ሙሉእ ህላዊኡ ኮሚሽን ዓለም ለኸ ነፃነት ሃይማኖት ሩስያ ብፍላይ ሻቕሎት ፈጣሪት ሃገር ኮይና ከም ዘላን ትስዕቦ ፖሊሲ ምምሕዳራዊ ምፍርራሕን ምእሳርን ከም ዘስዕበ ገሊጹ። ዳንኤል ማርክ ኣባል እታ ኮሚሽን እዩ ከምዚ ይብል።
The first thing is to make it clear to the Russian government in words directly, ideally from the president of the United States.
Qadim kigber zollowo nimangisti Russia biqatta mangari bepresident America Russia tkhotlo zalla haymanatawi natsanat ashaqilunna allo mibal.
Zo halafo rhi alway betford Russia nimasakhir yihogat sinfanyatat iluwom kullu nibratom duma bemangistin ku raswo siniu. kab kand bet sahfat masakhir yihwa Robert Warren comes even.
To be labeled in such a way as though we're extremist is clearly a misapplication.
ብኸምዚ ጽንፈኛታት ተባሂልና ምግላጽና ሕጊ ንጽንፈኛነት ዝህቦ ትርጉም ጉጉ ያጠቃቅማ ከምዝ ተገብረ እዩ ዘርኢ። ሓደ ንጹር ክኸውን ዘለዎ ነገር መሰኻኽር የህዋ ዕላማ ጥቕዓት ክኾኑ ኣይግባን። ምኽንያቱ ንሩስያ ኾነ ካልእ ሃገር ስግኣት ኣይኮናን። ኣብ 240 ሃገራት ብንጥፈት ምንቀሳቐስ ሰባት ኢና።
ኣብ ሩስያ 175,000 መሰኻኽር ይህዋ ኣለዉ ይብል ሮበርት ዋረን። ድሕሪ ብይን ቤት ፍርዲ ሩስያ ግና መርበብ ሓበሬታ መሰኻኽር ይህዋ ተዓጺኡ ጽሑፋቶም እውን ናብ ሩስያ ንኸይኣቱ ተኣጊዱ። እቲ ኮሚሽን ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ዝሰነደሉ ገጽ መንግስቲ ኤርትራ ንዘይተፈቐደሎም ሃይማኖታት ገለ እዋን ንዝተፈቐደሎም ሃይማኖታት እውን ከይተረፈ ከም ዝረግጽ ይሕብር። ተግባር መንግስቲ ኤርትራ ስልታዊ ዘየባርን ዘስካሕኽሕን መግሃዝቲ መሰላት መግረፍትን ብዘይፍርዲ ምእሳርን ከም ዘጠቓለል ዘይተፈቐደሎም ሃይማኖታት ነዊሕ ከም ዝተኣገዱን ጉዳይ ዝተፈቐደሎም ሃይማኖታት እውን እንተኾነ ጣልቃ ከም ዝኣቱን እቲ ኮሚሽን ይገልጽ። እቲ ኩነታት ምስ መጥምቃውያን ወይ ከዓ ኢቫንጀሊካል ፔንቴኮስጠን መሰኻኽር ይህዋን ዝኸፍአ ኮይኑ ኣሎ ይብል። መንግስቲ ኤርትራ ንውሽጣዊ ጉዳያት ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተቆጻጺርዋ ኣሎ። ንሃይማኖታዊ ምንቅስቃስ ሙስሊማት ብሕልፊ ነቶም ንስልጣን ሙፍቲ እቲ ሃገር ዝቃወሙ ዓፊንዎ ኣሎ ይብል። ብምኽንያት እዞም ዝተጠቕሱ ረቑሓታት ኤርትራ ሎም ዘበን እውን ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዓለም ለኸ ነጻነት ሃይማኖት ፍሉይ ሻቕሎት ዝፈጠረት ሃገር ተባሂላ ንኽትግለጽ ተወሲኑኣሉ ዝበለ እቲ መግለጺ ኤርትራ ክትገብሮ ይግባእ ኢሉ ካብ መንጎ ዝጠቐሶም ገሊኦም መንግስቲ ኤርትራ ንርእሰ ጳጳሳት ኣንቶኒዮስ ሓዊሱ ብእምነቶም ምኽንያት ንዝተኣሰሩ ብዘይውዓል ሕደር ንኽፈትሕ ሃይማኖታዊ ወፅዓት ደው ከብል ንመሰኻኽር ይህዋ ሙሉእ ዜግነት ክፈቕደሎም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ትካላትን ተሓባቢሩ ንደውታ ክልቲኤን ሃገራት ንምፍታሕ ነቲ ናይ መወዳእታን ኣሳር ንውዕል ኮሚሽን ዶብ ምትግባር ዝከኣለሉ ባይታ ክእለሽ ዝብሉን ካልኦት 10 ነጥብታትን ኣቐሚጡሎ። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድሚ ናብ ፍሉይ መደብናን ሪፖርትን ምስጋርና ሙዚቃ ክንጋብዘኩም ኣማኑኤል ሞሞና ኣብ ዝቐረባ ንዝቐረበልና ሙዚቃ ሓቢርና ንስማዕ።
غليبن كبرت مسكبرت كي لكت كعدون حسي خننا عين وجهه زي عارف ماين صبان طعمو زي نوات بوندي زفاني كنتيتن مثل فقري قلكي خيفر من خبرتك عتي عبر مواتر احنكي غي معسر حسيب كلي مساخ خيل نايم بعد عدلين ታይለ ከመናን ነፍሰ ብሕሪ ደጊም سينك فوسي ريدك سينك فوسي
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ የቀኔልና አማኒኤል ናብ ፉሊ መደብ ካብ ኤርትራ ፉሊ መደብ ኳይኮነን ይቅረታ መደብ ጥዕና ዩ ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ጉድለት ጽሬት ከባቢ ንዝስዕቡ ሕማማት ንምክልኻል ብደረጃ ኮሚኒቲ ዝነጣጠፍ ፕሮጀክት ጥዕና ብ95 ሚታዊ ፅኢታዊ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዞባ ማእከል ሓላፊ ሓለዋ ጥዕና ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን እቲ ፕሮጀክት ኣብ 88 ዓድታት ከም ዝተፈተነን ብኮሚኒቲ ብዝካየድ ፕሮግራም ፅሬት ከባቢ ክሳብ 60 ሚታዊ ተላገብቲ ሕማማት ምክልኻል ከም ዝከኣል ከም ዘርእየኒ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃ ነበረ ነዚ ሓፂር ጠብጻብ ልኢኹ ኣሎ።
ኣብ ምውሓስ ኣከባብያዊ ጥዕና ብዝተኣሳሰር ኣብ ዝካየዱ ስራሓት ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ምክልኻል ኣተኪሩ ከም ዝሰርሕን ነዚ ንጥፈታት ንምትግባር ካብ ዝጥቀመሎም ሜላታት ሓደ ኮም ዝሰረቱ ኣከባብያዊ ጥሬት ከም ዝኾነ ሓላፊ ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ዶክተር ተስፋይ ሰለሙን ሓቢሩ። ንሱ ኣስዒቡ ኣብ 2008 ኣብ ዓዲ ሃፍተ ስሉስ ኣብ ኣከባብያዊ ጥሬት ብሓፈሻ ኣብ ሽታ ኣልቦ ዓይነ ምድሪ ከዓ ብፍላይ ዘተኮረ ፕሮጀክት ከም ዝጀመረን ውፅኢቱ ተገምጊሙ ከዓ ኣብ 2009 ናብ ካልኦት ዓድታትን ቁሸታትን ከም ዝተኣታተወን በዚ ከዓ 95 ሚእታዊት ብቁፅሪ ከዓ 88 ዓድታት ተጠቀምቲ ናይዚ ሽታ ኣልቦ ዓይነ ምድሪ ከም ዝኾና ገሊጹ። ህዝቢ ናይዘን ዓድታት ሽታ ኣልቦ ዓይነ ምድሪ ክጥቀም ብምጅማሩ ከዓ ምስ ኣከባብያዊ ጥዕና ዝረኣዩ ዝነበሩ ናይ ጥዕና ፀገማት ብውሕዱ ካብ 50 ክሳብ 60 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ዶክተር ተስፋይ ወሲኹ ሓቢሩ። ኣብ ዞባ ማእከል ዝበዝሑ ሕማማት ምስ ጉድለት ፅሬት ዝመፁ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ከም ዝኾኑን ነዚ ንምጉዳል ከዓ ብኮም ዝመርሖ ሓበራዊ ወፍሪ ድሕሪ ዓይኒ ምድሪ ምጥቃም ብግቡእ ክሕፀቡ ከም ዝግባእ፣ ከባብያዊ ፅሬት ብምክያድ ካብ ርስሓት ነፃ ንምግባሩ ጓሓፍ ብግቡእ ክጓሓፍ ከም ዘለዎን ዝገልፅ ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ከም ዝግበር ነዚ መደብ ንምትግባሩን ሓጋዚ ከም ዝኾነን ዶክተር ተስፋይ ገሊጹ። ነዚ ፕሮጀክት ንምዕዋት ከዓ ምስ ዩኒሴፍ ብሓባር ከም ዝሰርሑን ዩኒሴፍ ሞያዊ ሓገዝን ፋይናንሳዊ ሓገዝን ከም ዝህቦም ጠቐሰ ዶክተር ተስፋይ። ብኣብርኡ ግን ህዝቢ በዓሉ ብንዋቱ ብጉልበቱን ብዓቕሙን ነዚ መደብ ኣብ ምዕዋት ከም ዝነጥፍ ኣረድዩ። እዚ ናይ ዓይኒ ምድሪ ፕሮጀክት ኣብ ርሑቕ ገጠራት ኣድሂቡ ይሰርሕ ከም ዝነበረን ኣብ 2014 ጀሚሩ ግን ኣብተን ከባቢ ኣስመራ ዝርከባ ዓድታት ተኣታትዩ ይስርሓሉ ከም ዘሎን ድሮውን ዓድታት ዳዕሮ ጳውሎስ፣ ዓዲ ንፋስ፣ ዓዲ ሶግዶን ናይዚ መደብ ተጠቀምቲ ከም ዝኾናን ዶክተር ተስፋይ ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ዶክተር ተስፋይ ኣብ 2017 ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ንምርግጋጽ መደብ ወፂኡ ይስርሓሉ ከም ዘሎን ገሊጹ። ምስ ሓላፊ ጥዕና ዞባ ማእከል ዶክተር ተስፋይ ሰለሙን ዝተገብረ ቃለ ምሕትት ብሰፊሑ ኣብ ካልእ ግዜ ክንምለሶ ኢና። ድምፂ ኣሜሪካ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ።
የቕኒልና ብርሃነ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እምበኣር ናብ ፍሉይ መደብ ኣብዚ ሰሙን እዚ ካብ ሱዳን ናብ ግብፂ ስደተኛታት ፅዒነን ይጓዓዛ ካብ መንጎ ዝነበራ ሰለስተ መኻይን እታ ሓንቲ ተገልቢጣ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝርከብዎም 11 ሰባት ከም ዝሞቱን ብርክት ዝበሉ ብከቢድ ከም ዝቆሰሩን ካብ ገለ ሰማዕቲ ምስ ተሓበረና ብዛዕባ እቲ ዘጋጥሙ ሓደጋ ንምፍላጥ ብዝገበርናዮ ፃዕርታት ካብቲ ሓደጋ ድሕና ዝብላ ደቂ ኣንስትዮ ኣዘራሪብና ኣለና። እተን ብሓፈሽ 23 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግብፂ ኣብ ከተማ ኣስዋን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከባ እውን ገሊፀልናና ኣለዋ። ንሳተን ብዘይ ሕጋውያን ኣስገርቲ ተታሊለን ናብቲ ኣሰቃቂ ዝበልኦ ኩነታት ከም ዝኣተዋ እውን ይገልፃ። ተወልዶ ወልደ ገብርኤል እዩ ደዊሉ ኣዘራሪብዎን።
Hello.
Hello.
مرحبا.
اسك شم كغلاص لي؟
مثلال بهال.
هراي مثلال من؟
مثلال هيلس لاسه.
مثلال هيلس لاسه تبهالي. هراي حجي بتخكل ابي خن زلخن.
اسوان بهال ايش معطيك كلنا؟
بخمي تعاسر كنا باسوان بيت معسر تغبصي.
اب ماكينه انا انا ماكينه تغيطالنا.
كاب السودان نغبص خطو خن يخن تسمامي خن مسخن. سلازي عبد السودان قفا سلاز بزحاكن تسريخن نعمتهم حلوتنا السودان مسكونكن كابون تحاشا الكنا بقبسي كيت كنا بقبسي ويت سرحا وي كابو خاز خنا عدل كن كتري امالتي
ابو غيرنا الان بحر غيرنا اوروبا خدا دريلا
ببحر غيرنا باوروبا خدا تصفى غبرين
او خصم بتاع مصاريف ادفع سكر سيطان
على دي اقدم كم تقسكيو حدا غا ماكينه غاطمكم كنداي ميتوم
هو درجه هو 10 حالات مدل
ابي عدم زيوم 10 حاله أربعة إيتوبياويان شو عادت زهان وها إرتراويان
أوه
أبكب أبي أسوان دي زي حدقة زقات مكم زلو
فرق إيجي كاب من كايرو من سوداني أما عرب عربوطان لدا
تحدقة أخ بخمي أقات إمو
حدقة نهر نيروه مكينة سعمين
نهر نيروه
أوه
نسخة أبتا حدقة زقات أما مكينة نيركي إغي
أوه
إجي زم زموتون تاقيركم أم أسر تحدى سبات
كنت
فاكر نفسي نزول فاكر نفسي نزول فاكر
نفسي
نزول فاكر نفسي نزول فاكر
نفسي
نزول فاكر نفسي نزول
فاكر
نفسي نزول فاكر نفسي نزول فاكر نفسي نزول فاكر نفسي نزول فاكر
نفسي
نزول فاكر نفسي نزول فاكر نفسي
نزول فاكر نفسي نزول فاكر
أربعة زخونا نعدم مليسو من؟
أوه
إتبقى وين نعدم مليسو من؟ سرفا إتبقى
وين كالو هذا؟
بخميدة أنا تن أربعة مليسو من؟ كالو إتبقى وين كأه أو تريفنا الله؟
أوه
قدم زمتين؟
أوه
سلازي حجي تن أبي إتبقى مملاسين بقدتا دي واس بوديتا بدليتين؟ بقديتاي قال عخ لو خندو حصانات
الله نرا ساعات الغار لا وسط
ابن ماشي صحيح قال علك بالكن
يا يمن
صحيح بالكن حجي كاتي اتححزا ناي بوليس جبس خمي كم يحزقنا له
داي مال حنت موجود احد ونمبر والحنت تجار جلس زيت سايد عادي ما موجود بيجي بقى اول على غار يصير يكون ولا حدا ولا عارف تنحسبها بالترمي
حجي سخات كن انتي تصفخن انتي اخن تصبيع لأن عدوهم قريب لنا عدوهم كنت خدا؟
أوه لنا لهذا
حجي كاب السودان نابو نكايرو نخطأت وال كن داي جنزب تسمام يقن؟
عمس دلال أنا مونغو غا رسالة ترفهم خاول ما إليه بلغا رسالة ترفهم خاول إليه بلغا خاول
انت زي بالكاغي؟
بلغا تخفل أشوطني ما عمدقين أنا أسكيار اللوكي حجزت بلغا ناب جنزب اللوكي شدو
ناب جنزب زلوم شطوها؟
كيف
حال الجهل؟ قال حمد تهيل ما تسين كان. قال خلاص أتوه عمسك يفتح صم دباه خاتكن.
رجال من هون على الله.
تا خل عيد خزك خزار بام سخز الله.
خزار ما تقبل.
هلا. هلا. من قبل؟
يا دي شبال.
كنا جركب زبيت ما أسرتي.
ورحن أنا غيرنا لنا.
كاب سودان كاب تبقى ساخن دي جركن.
قال أي ورحن عمالك.
كاب سودان كاخن دي جركي.
ثلاث
ساعات. قال عالك دو؟
هو.
أبزم ساخن له؟
هو.
كن دي؟
حاجة. حانت سيبت قال عالوا. حانت حدا قال عالوا. حانت خانت قال عالوا.
تحدقة خمية قاتي موسكي نقرن أبتحدقة نيركدو ناي ميكينة حدقة عصر تحدى سبا زموتلو؟
نانا حاسي والأمي نرى أنا أبتحنتي نرى والأمي كل نرى.
قال أمك كم زحبرتك خمية نرى تحدقة؟
هو بدأ عن هما بدأ عن هما فقط كذا شفينا بالعليم درغم أطولهم فهذا ولا فلت بي عنده بقى شعور
ኣክርቲ ሓደ ሰባት ንሕና ንቆልዖም ክንተወደ ዋለን ሰሪፎም ፈቅር ኣእጋረን ዝተሰብራ ሕቆን ማዓንጣ ክሳዕ ብሻና ማትን ዝገበራ ኣለዋ ብኢትዮጵያዊ ተን ኤርትራውያን ኣእጋረን ዝተሰረን እግለን ከም ገለ ጥፍረን ከም ዝተሸናኽዩ ዘለመለ በቃ ሕማ ኢናርእና
ሕጂ ፍቓደኛቶ ኮይንክን ካብ ነይ ዓዲ ካብ ኤርትራ ከም ዝተበገስክን ክትነግዳኒ ትኽእላ ዶ?
ና ዝባደቡ ብላካካ ዘባ ማከል
እቲ ቦታ ዓድኽን ከተሓበርክናኒ
ንደከራ
እተን ናይ ዞባ ማእከል ከ
ካብስመሮ ማለት ማ ናይ ተፈ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርኢቶኹም ቅድሚ ብድምፂ ዝተላእኸ ብግጥሚ ዝተላእኸትልና ክነንብበልኩም ገያፅ ዘበን ዕድመ ተቆፂሩ ምንባር ሎሚ ምንባር ተባሂሉ ሰብ ሰሲዑ ገንዘብ ኣፍቂሩ ማእዝኑ ቀይሩ ናይ ሰብ ክብሪ ከም ጡጥ ፈኺሱ ይበታተን ብነፋስ ነፊሱ ከይሓሰቦ ማእዝኑ ስሒቱ ሰብ ሎሚ ንገንዘብ ኣምሊኹ ሓውን ሃፍትን ቤት ፍርዲ ወረዱ ብንብረት ደልዮም ክቃተሉ ኣብ ቤት ፍርዲ መዝገብ ተገንፂሉ ሰብ ድዩ ግዜ ተጸሊሉ
ከለዎ ኢንኩም ድምፂ ኣሜሪካ ጠቕላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ኤርትራ ስሚኢቲ ዝኾኑ ስዱዳት ይመፁና መዓልታዊ ኢሉ ክንደኦም ከቶም ኢትዮጵያውያን ንደቡብ ኣፍሪቃ ዝኸዱ ብኤርትራ ሽም ንሱዳን ዝኸዱ ንየመን ዝኸዱ ብኤርትራውያን ሽም ክንደኦም ኣብ እስራኤል ዘለዉ ስደተኛታት ክንደኦም ሓደ ካልኣይ ከዓኒ ዳደ ደስታ ምስ ዶክተር ክከራኸር ታሪክ ከንብብ ኣይክእልን እዩ ስክእለት ስለ ዘይብሉ እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝቐረበሉ ሕቶ ናብ ሶማሌ እንዳዘረ ይዛረብ ነይሩ ብዙሕ መልእኽቲ ሕማሕላለፈ እየ ብዛዕባኡ ግን ሓንቲ ኣይተመሓላለፈን በዚ ይቐኒየኒ ዳኛ ወየ ካብ ኣሜሪካ
ሃሎ ቨይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ከኒኹም ብዛዕባ ናይ ትግራይ ካብ መቐለ ንሽረ ተቋሪፁ ዝብል ዓብዪ መዛረቢ ኮይኑ ኣሎ ለማነ እቲ ንምንታይ ዘይተሰርሐ ኢሎም ምስርሑ ዘበድሶም ከይኮነ እዚኣ ድኾን ክፍተት ተረኺባ ኢሎም ነቲ መንግስቲ ከሓሚዩን ንትስራሕ ዘሎ ነገር ከፅላእሉውን ዝሓሰቡ ወይም ደሞ ክጥቀምሉ ዝደለዩ ናይ ፖለቲካ ጥቕሚ ድኾን ንረክብ ዝብሉ ቀቢፀ ተስፋ እዮም ዝዳረብዎ ዘለዉ ንሪኦ ኣለና ኢና ቅድሚ 25 ዓመት እንታይ ከም ዝነበረት ዓዲ ትግራይ ኣይኮነን ኢትዮጵያ በተቃላለዩ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ትተሰርሐ ነገር ይስራሕ ኣሎ እቲ መንግስቲ እውን ክሰርሖ እየ ዝበሎ ይሰርሖ ኣሎ ዜሮ ዝኾነ ተስፋ ዝህብ መንግስቲ ከምዘይኮነ እናረጋገፀ መፅእ ኣሎ ይቐኒየለይ
ከመይ ውዒልኩም ድምፂ ኣሜሪካ ኣየ ናይ መራሒ ኢትዮጵያ እዩ ውግእ ኣብ ኤርትራ ንበይኑ ኣካይዱ ብሃይለ ስላሴ ግዜ መን ግፎም ከም ዝነበረ ንፈልጥ ኢና ብደርጊ ግዜ 7-8 ኮሚኒስት ዓድታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ይሕግዝዎም ነይሮም መዳፍዓት ዝትኩሱ ዝነበሩ የመናውያን እዮም ሕጂ እውን ብወያነ ግዜ መን ሕግዞም ከም ዘሎ ከመይ ገይሮም ኩናት ይገብሩ ከም ዝነበሩ ይርዳእና እዩ ንበይንኹም ኩናት ጌርኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም ሻዕብያ ኣይትጥቀስዋ ጅግና እያ ናይ መጨረሻ ስለዚ ከይቆረፅኩም ኣመሓላልፉ ዘይ በጃኻት
ንርኢቶ ሃብቲ ብዙሕ ነመስግን እታ ግጥም ዝለኣኸልና ሙሳና ክፍላይ እውን ኣዝና ነመስግነካ ኩልኹም ስለ ዝተኸታተልኩምዎን ክብረት ይሃበልና ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንረኸብ ዳሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.